numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Un foarte scurt cuvânt la sfârșitul acestor 12 evanghelii. În primul rând, fiind atât de clare cuvintele, parcă ne este greu să le mai repetăm o dată sau să le comentăm noi. Fiind atât de clare cuvintele patimilor Mântuitorului, parcă pe marginea acestor fapte mari, vorbind poate de lucruri mai puțin importante, scoatem în evidență lucrurile valoroase și importante pe care chiar evangheliile vi le-au pus în față. Adică, ați auzit și știți din Evanghelie, mai ales din Evanghelia de la Marcu, faptul că în grădina Ghețimanii Mântuitorul merge și se roagă și rugăciunea sa este atât de puternică și atât de grea încât sudoarea se transformă în vigături de sânge. Și înainte de a se ruga, dar și în timpul rugăciunii, vine la apostolii săi, la trei dintre apostolii săi, la Petru, la Ioan și la Iacov și le spune: rugați-vă, stați cu mine în rugăciune în ceasul acesta. Și le spune: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. De trei ori vine și chiar la un moment dat îl mustră pe Simon. Simone, dormi, zice la Petru. Și nu întâmplător îl numește pe Petru Simon, pentru că tot Mântuitorul îi schimbase numele din Simon în Petru. Faptul că îl numește Simon acolo arată că vechiul Simon, omul obișnuit, omul supus fricilor, omul neputincios în fața greutăților, omul obișnuit care a fost Petru înainte, era mai puternic în clipele acelea decât Petru, decât piatra, decât cel puternic în credință. Dar aș face o legătură pe care poate voi n-ați făcut-o până acum, dar vă îndemn să o faceți și multe avem de înțeles din această legătură. Aduceți-vă aminte, tot în Evanghelia de la Marcu, în capitolul 4, la versetul 38, se spune că Mântuitorul a adormit de oboseală după ce plecase din mijlocul mulțimilor, a obosit de oboseală în corabie, cu capul pe un căpătâi, adică pe o haină învelită și făcută așa ghemotoc și pusă sub cap. Și apostolii erau pe corabie, mergeau să treacă pe cealaltă parte a mării, era noapte, a început o furtună foarte mare, încât Petru, om curajos, om pescar de meserie, cel mai vârstnic dintre ei, care probabil că petrecuse multe nopți pescuind și știa ce înseamnă o furtună și nu se temea ușor, atât de tare s-a speriat de acea furtună, încât l-a clătinat, l-a mișcat tare pe Mântuitorul și a strigat și a zis: Doamne, învățătorule, noi pierim și tu dormi. Și Mântuitorul s-a sculat și a zis: de ce vă temeți, puțin credincioșilor? Și a îndreptat spre furtună, și-a îndreptat ochii spre mare și spre valuri și spre furtună și a zis: taci, încetează! Și în clipa aceea valurile despre care pescarii știu bine că chiar dacă vântul încetează și marea se liniștește în sensul că nu mai e mișcată de vânt și ploaia încetează, valurile încă reverberează ore în șir. Ele nu se stâmpără dintr-o dată. Marea se liniștește după cel puțin o jumătate de zi sau o zi de liniște. Se liniștește cu totul. Ori în clipa în care Mântuitorul a zis: taci, încetează, marea s-a făcut, a stat. Și atât de mare a fost mirarea lui Petru și a celorlalți, ei, pescari, oameni care știau cum e cu mare, știau cum se liniștesc valurile, știau toate acestea, să vadă atâta putere la Mântuitorul și el îi ceartă cumva pentru frica lor. De ce vă îndoiți? Puțin credincioșilor. De ce vă temeți? Și zice: mării, taci, încetează. Aceasta e o scenă în care Mântuitorul dormea și Petru îl trezește. Și acum aduceți-vă aminte de scena din grădina Ghețimanii în care Petru doarme și Dumnezeu îl trezește. Și nu odată, de trei ori. Și l-a certat într-un fel și l-a mustat pe Petru atunci când l-a trezit speriat, și și acum Mântuitorul cumva se simte un ton de dezamăgire, de necaz în glasul lui când zice: Simone, dormi. Dar și prin cuvântul: Simone, dormi. Numai că îl numește Simon și este o mustrare, dar apoi și zice: dormi. Adică atât n-ai putut să... Și le și zice: atâta n-ați putut privegea, o clipă n-ați putut sta alături de mine să vă rugați, când v-am rugat să vă rugați, când v-am cerut să vă rugați. Și cum pot fi împăcate aceste două scene? Ar părea la prima vedere, uite, acolo dormea Mântuitorul și bietul Simon, când era stresat și tulburat și apela la Mântuitorul și nu dormea și se tulbura și ținea de catarg și făcea ce putea, tot Petru este certat. Și ca, când acum la, în mod clar, palpabil, nu era un pericol, nu vedeau pe nimeni, ei nu știau că urma să vină Iuda înconjurat de o cohortă de oameni, nu știau, nu vedeau niciun pericol iminent. Acum când nu era niciun pericol iminent, nu poate și el să doarmă, tot el e certat. Cum? E așa de greu de mulțumit Dumnezeu? Oare când să știm ce să facem și cum să facem dacă Dumnezeu odată ne ceartă și pentru că ne agităm prea mult și odată ne ceartă și că dormim? Cum se împacă aceste două scene? Și nu se poate să nu le punem în paralel, pentru că ele au ceva comun. Sunt o relație între Petru și Dumnezeu, între Simon și Dumnezeu. Explicația părinților este frumoasă și este folositoare pentru noi toți. Dumnezeu nu se tulbură și nu s-a tulburat niciodată. Aduceți-vă aminte vreodată când Dumnezeu s-a tulburat pentru necazurile veacului acestuia, pentru lipsurile veacului acestuia, pentru neputințele veacului acestuia. Nu s-a tulburat Dumnezeu vreodată, ci totdeauna a avut credere desăvârșită, ca om, credință desăvârșită, și a cerut de la ceilalți credință desăvârșită. Gândiți-vă cum pentru lucruri foarte grave, foarte grave, cum era moartea fiicei lui Iair, care încă nu murise și ei mergeau să o vindece, și Iair află de la sluga lui că a murit fiica lui, și Mântuitorul se întoarce spre el și zice: nu te teme, crede numai. Adică nu te speria, nu te agita, nu te tulbura peste măsură, crede numai. Adică îi cerea liniște într-un caz extrem, extrem. Și cere o asemenea liniște pentru majoritatea cazurilor care țin de lumea aceasta, care țin de partea trupului, care țin de psihicul nostru, de partea afectivă, de tot ce ține de lumea aceasta. Și cere în același timp, asta cere pe de o parte, și ne cere să fim cu liniște în privința asta, să avem credință de plină, și ne și spune: nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce veți bea. Grele cuvinte sunt acestea, grele sunt. Cine poate să le țină? Dar minunat cine poate să le țină. Nu zice: nu vă îngrijiți, nu vă îngrijorați, nu fiți cu îngrijorare, ce veți mânca, ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca, că Dumnezeu vă are în grijă, vă știe și perii din capul vostru, știe și două păsări căzute pe pământ, știe toate. Îi invită tot timpul pe apostol la această liniște. Viața voastră nu e mâna voastră. Că de va vrea omul să crească un cot, nu va putea. Și niciun fir de păr de va vrea să-l facă din alb, negru, alb, nu va putea, zice Dumnezeu. Iar tu atunci de ce te îngrijorezi? Dacă tu nu poți să faci un fir cu voia ta, să zici: vreau să fac firul acesta din negru, alb, și nu poți să-l faci. Și n-ai puterea asupra ta, și nu stă asupra ta, și nu tu ai puterea în mână, și lucra, și evenimentele nu stau în mâna ta, te depășesc. Majoritatea evenimentelor vieții noastre ne depășesc ca putere. Le îngăduie Dumnezeu să ne rămână sub puterea noastră anumite evenimente. E îngăduința Dumnezeu, exact cum i-a zis lui Pilat: n-ai avea tu această putere dacă nu ți s-ar fi dat de sus. Dacă o vreme avem o anumită putere asupra evenimentelor din jurul nostru, asupra noastră, este pentru că ne îngăduie Dumnezeu, dar ele tot în mâna lui Dumnezeu sunt. Și Dumnezeu în situațiile acestea, în toate aceste situații, de la ce vom mânca până la ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca, nu ne îndeamnă să nu ne îngrijim, dar să nu ne îngrijorăm, ci să le socotim în mâna lui Dumnezeu și să avem încredere deplină în Dumnezeu. Și să-i cerem lui Dumnezeu, fără frică, fără tulburare, și să credem că Dumnezeu ne va ajuta. Și asta a cerut și pe corabie la Petru. De ce te temi? Adică nu e viața ta în mâna ta? Crezi că dacă te agiți și te consumi și strigi și urli, cum facem noi în situații limită, se rezolvă ceva? Faci mai mult? Nu faci nimic. Și Pe de altă parte, Dumnezeu ne îndeamnă la priveghere și atenție nu în partea trupească, unde trebuie să avem încredere și liniște în Dumnezeu, ci în partea sufletească. Privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită, că diavolul stă și ne înconjoară și ne caută ca un leu pe cine să înghită. Căci nu știți ziua și ceasul în care va veni Fiul omului. Tot timpul ne îndeamnă la această priveghere a inimii, a sufletului. E ca și cum ar spune, sufletele voastre sunt de o valoare inestimabilă și voi aveți putere totală asupra lor. Noi nu avem putere totală asupra lucrurilor exterioare, nici măcar a trupului nostru. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu și El le rânduiește să fie bine până la urmă. Dar asupra sufletului nostru avem putere de plină. Suntem total și de plin judecători și hotărători asupra noastră. Și aceasta este înfricoșător. Înfricoșător că putem să ne ducem sufletele spre iad sau spre rai. Putem să-L alegem pe Dumnezeu sau nu putem să-L alegem pe Dumnezeu. Sau nu vrem să-L alegem pe Dumnezeu. Că putem să ne facem chipuri ale slavului Dumnezeu sau să ne facem chipuri ale diavolului. Și aici Dumnezeu ne îndeamnă la atenție înzecită, însutită. Acolo să ne rugăm, acolo să tremurăm, să priveghem, să fim cu atenție. Să nu ne îngreunăm trupul cu prea multă mâncare, să nu toate să le facem cu drămuială, ca să ne putem ține trupul, sufletul cu atenție, să nu se piardă, să nu se piardă. El se întoarce cu atenție, se întoarce în situații liniștite spre apostolii săi și îi întreabă: de ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? Deci vede inima ca loc de unde ies tot felul de porniri pe care trebuie să le ținem sub stăpânire. Vede mintea un loc în care se pot să rășui tot felul de gânduri și care poate toate pot înnegri, curăți sau lumina sufletul nostru sau îl pot mânji. Și acolo Dumnezeu ne îndeamnă să avem grijă mare și acolo Dumnezeu stă în rugăciune alături de noi. Dumnezeu acolo stă în rugăciune alături de noi și nu în acestea în care El ne spune că se va îngriji. Adică ne liniștește și ne spune, se îngrijește Dumnezeu de toate. Că știe Dumnezeu de ce ai tu nevoie dinainte de a cere, zice Dumnezeu. Vă dați seama? Deci acolo ne spune să avem liniște mare și așa se explică cele două poziții total diferite ale Mântuitorului. Adică acum te cert că de ce nu ești liniștit și dormi, trebuie să dormi și tu aici, și acum te cert de ce dormi. Nu, explicația e asta. Ispita și rugăciunea care făcea Mântuitorul acolo în grădina Ghețimanii nu era atât de mult pentru sine, că era Dumnezeu și El nu cădea, ci era pentru ei: Doamne, ca aceștia să fie unde sunt eu. Aduceți-vă aminte de rugăciunea pe care să nu se piardă aceștia. Până acum i-am adus curați înaintea ta. Ține de acum tu, ai grijă de ei. Unde voi fi, o să fie și ei. Să nu se piardă aceștia. Mi-ai poruncit să-ți aduc pe toți. Pe toți i-am adus. Ai tu grijă de ei de acum. Îi zice tatălui. Asta se ruga Dumnezeu pentru ei. Pentru că marea încercare urma să fie pentru ei și pentru noi toți. Că prin ei și pentru noi se roagă peste veacul Hristos. Pentru sufletele noastre care se vor tulbura, care se vor neliniști, care nu vor crede, care se vor îndoi. Dumnezeu vine și călătorește sub alt chip cu Luca și Cleopa spre Emaus, nu ca să ia stâmpere unuia foamea sau, eu știu, să-l îmbrace. Și aceasta e lucrarea lui Dumnezeu, dar mult mai mare este să îmbrace sufletele fricoase ale lui Luca și Cleopa. Să îmbrace sufletele pline de frigul necredinței, să le îmbrace în credință. Asta era treaba lui Dumnezeu, să despovăreze sufletele acestea de tristețe, să aducă bucurie, să usuce sufletele acestea pline de umezeala lepădării și uitării de Dumnezeu și să le aprindă, cum s-au întors înapoi spre Ierusalim și strigau, ziceau, oare nu ardea noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne trupea Scripturile? Asta e în primul lucru al lui Dumnezeu și e dragul lui Dumnezeu să facă asta și pentru asta a venit în lume. Foc a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins acest foc. Pentru asta vrea Dumnezeu, iar și cred, sincer, că cine se îngrijește și caută și se roagă ca această parte a sufletului să nu se piardă, care e sufletul, care e nemuritor, că ce va da omul în schimb pentru sufletul său. Și lupta este continuă și constantă. E ca o atenție neîncetată, o trezvie asupra minții, asupra inimii. Asta e asceza care îi place Dumnezeu mai mult decât toate celelalte asceze. Această atenție a minții asupra ce faci, ce gândești, ce lași din inima ta să iasă, cât lași să iasă, de ce lași să iasă, de ce lași asemenea gânduri în inima ta și mintea ta, asta îi place Dumnezeu mai mult decât orice și cred sincer că cei care fac asta și urmează astfel porunca lui Dumnezeu și asta este grija lor principală, ne lăsând deoparte nici celelalte trecătoare, dar având încredere mare și nădejde în Dumnezeu acolo, de aceea Dumnezeu se va îngriji și de cele trecătoare. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu și celelalte se vor adăuga vouă. Amin. Mâine dimineață de la ora 4:30 cei ce vor să se spovedească, de la ora 6 pavecernița Vinerii Celei Mari, probabil că și obednița și mijlocasurile și acatistul crucii Mântuitorului și acatistul patimilor Mântuitorului, asta până la 8 și la 8 încep ceasurile împrătești, ceasuri deosebite la care vă chem și care vor dura undeva până spre 10:30, după care seara la ora 6, vecernia punerii mormântului a Mântuitorului, când punem în fața crucii aici mormântul Mântuitorului, în care vă chem și să aduceți cei care vreți dintre voi flori spre cinstirea lui Dumnezeu. Și după ora, la ora 7, 7 și ceva, după ce se termină această vecernie, începe prohodul Mântuitorului, la care chiar vă îndemn să veniți și să vă pregătiți să cântați. Mai slăbiți, așa cum veți fi, nemâncați, dar și cei care sunteți foarte slăbiți, decât să stați cu gândul numai la mâncare și cu dureri de cap și cu stare de rău și mai ales pe fete și pe băieții mai slăbuți, îi îndemn ceva să ia înainte de prohod, ceva, cât de puțin. Și spre smerenie să zică, nici vinerea n-am ținut-o cum trebuie. Și spre smerenie și, dar să puteți cânta totuși. Să-i putem cânta lui Dumnezeu la prohod. Iar cei ce pot să țină mai departe postul aspru al Vinerii Celei Mari. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.